റേഡിയോ സകല അമേരിക്കാതി. റേഡിയോ സകല അമേരിക്ക ഉത്തത കബേഗ ജുമാതാത് ഗൽഗല കേസ സാലമ വലക്ക ജൽകബേഗ സാസരിത് മേത്രബാണ്ടി ഡിഗ്ഡമി ലമ ഡിഗ്ഡമി ഷനി സൊഡുമി തൊക്കുറത് വാഷിംഗ്ടൺ ഡി സി റാ കടബർസു സഗന്താഫാൻ റൊമോ അമ്മ ജൽകബ. ഫഗോഫ് ഡിഹോഡ റേഡിയോ ഇന്റർനെറ്റ് സാറ്റലൈറ്റി നയൽ സാത്തി ഫേസ്ബുക്കി ഡാൻ കന്നിൻ സഗന്താ കഴിഞ്ഞു ഫാജിർ തൻ അഗ്ഗിഫത്തു കഴിഞ്ഞ ജാലത്തമോ അക്കമോൽ തൻ ഖമിജാഫുർ ബറക്കുമലമാഫ് ഡിഗ്ഡമ കലക്കോപ്സ് എത്യോപ്യ തിമോ ചാംസ ഡിഗ്ഡമി തോർ ബറക്കുമലമാഫ് കുടലമ കേസുമേസാൻ കേസ് റാനി നമോഡാൻഡിറ്റി യെറോ വൈറസിൻ കൊറോണ ഗൂത്തും അഡുഞ്ഞാറ റക്കോ ഗുഡ ഉമാജിറു കനത്തി ലമ്മിവൻ ഇത്യോപ്യ ബിയോത അലാജിറാതൻ അപ്പിവൻ മൊബൈലി അർക്ക ഊമുടാൻ വൈറസ് ചൊഫ്രാത്തിസൂഫ് ഒരേഫന്നോ കെന്നു ഉമ്മത ബിയ ഗർഗാര ജിറു വൽഡാൻ തൊലോൽത്തുമ്മ ഫുർത്തു വരാന ഒക്കത്താ വേറെ കോവിഡ് കുടസകൽ ജിടമു മകാലാംബോ കേസ ഉത്തുവരറാൻ കുത്തിൻ തജാജിലർക്കൽ ഇകച്ചിസൂഫ് ഉബന്നോ ഊമുത്തി ബൊബ്ബയെ ജിറ കന്നേ ഇഫ് കബ്രോഡ് അഫഗത്തുമുറ സഗന്താ കഴിഞ്ഞത്തിനു വലിൻ തുറാജൻ ഡഗ്ഗിഫത്തോത കഴിഞ്ഞ പ്രൊഡ്യൂസറിൻ തംസാ സറാനു ഗുസു താമ്രേത്തി ഒഡൂഫ് ഗരത്തു ജുബേത്തൻ സിന്ദവൽസ
അത്തമോൽത്തൻ ഡഗ്ഗിഫത്തോത കഴിഞ്ഞ കനുഡു ഡുബിസ്വന്തു ജുബേ ഹൊറാത്തി ഒഗ്ഗനോന്നി പാർട്ടിഡേ സിയാസ എത്യോപ്യ കന്നേൻ തൊർബൻ തൊക്കോ ഒലീഫ് അച്ചുബൂത്തേ സാനി ഡബമേ തുറ എർഗ വൈറസി കൊറോണ റവലബത്തൗൻ അഡബാഫമേ ബൂഡഗഡ്ഡി സമുൻ ഗബാസമേ ഹോഗനോ തകന കേസ തൊക്കോ കന്താൻ ഗെയോഷ് ഗബ്രസിദ്ലാസെ റേഡിയോ സഗലെ അമേരിക്ക ഫക്കൈബ്സനിത്തി ഡ്രതാ പാർട്ടി തൊക്കുമ ഡിമോക്രാസുമ എത്യോപ്യ കന്താൻ ഗബ്രു ബർഹെ മാരിഫക്ക പോലീസിൻ ഇസാൻ വലിൻ അക്ക ഹിഡെ കനിംബേക്കിൻ തൌ ഡുബത്തനീരു ജമല്ലസ്കാച്ചു അമ്മഹ ഫിൻഫിനേറ കൊങ്കുലാച്ചിസ്തോന്നി ഡാംഗാ ഡർബുൻഡേമൻ സബബ കോവിഡ് കുടസഗലിറാൻ കങ്കെ ഏസി ഞാത അർഗച്ചൂഫ് ഇബ്ബാനു റജിറ ജൻ ഡയറക്ടർ റബ്ബാതായതാ ഗേജ്ബ ഫെഡറാല അബ്ദിസാ യാദതാ റക്കു കനഫുറു ഹുജീൻ ഹുബന്നോ കെന്നു ബല്ലാൻ ഹുജ്ജതമാ ജിറാ ജൻ ഗബാസാ മസ്ഫനാറാകെ നമോഡേസ്
വഗ്ഗോത സൊഡ്ഡുമാ ഓൾ കൊങ്കുലാത്തുത ഫെയ്സാ ഗുഡ ഓഫാ കതുറനീഫി ഒജി കനാൻ കുതാലെ എത്യോപ്യ വലിംഗവു സാനി കരുബത്തൻ അമ്മമ്മോ കേസുമാ ഷെറോത ഡാംഗാ കത്താമുറനി ബിയോതൊല്ലാഫ് എത്യോപ്യ ഗിഡു തജാജിറനീഫ് ലേഞ്ചീനാ മുസാഫ് കൊങ്കുലാച്ചിസുമാ കെന്നൻ ഒബ്ബോ സൊലോമോൻ ഗബ്രെ മാരിയാം സബബ കൊറോണ വൈറസ് ഇഫ് ജെച്ച യെറോ അമ്മാ കന ഷൊഫേറോന് കൊങ്കുലാത്തുത ഗുഗുഡ ബക്കവൻ ഡേമനിത് കേസുമാ ഡാംഗാ ചെവുഡാൻ നാനോലേ ഡേമനിത് മൊഗ്ഗാത്ത് കോടമുൻ അക്ക സാമുദത്തു ദുബത്തു ഇജ ശക്കീനി ലാലമു ബിയാഫുമ്മത വേസ്തു ഡുഗ്ഡാ കഥയെ ഡമേഗെ ജിബാ കേസത്ത് ഷൊഫേറോന് കജേലുമാൻ തജാജിലാ ജിറൻ ഹങ്കിന ബക്കബൊക്കൊന്നാത്തിൻ അക്കസുമമ്മോ ഏസി ഞാത്താത്തിൻ അക്കറക്കഥാ ജിറൻ ഗബാസാ വിയോയെ അഡിസ് ചെക്കൊളുത്തിമൻ
ኮሮና ቫይረስ ድንበር ተሻጋሪ የሚለው ብዙ አሽከርካሪዎች በብክለት ውስጥ እንዳሉና ለካይ ነገሮችን ይዘው ወደ ተለያዩ ከተሞች እንደሚገቡ አድርጎ
ቫይረሲን ኮሮና ዳንጋጫ ከጀረሙ ኮንኮላቺስቶን ፋለም ቫይረስ ቻከ ሰከጅረኒፊ መጋላሌ አደዳት አከሴነኒ ተሃለወን ቱበተመን መጋላሌ አደዳ ከይሰተርገማጅሩ ബക്കവን ബായേത് കേസുമാ കന്നേൻ അക്കാരർഫാ മതഹാരഫാ കേസത് ബക്കവን അദ്ദദാത് ഉബന്നാൻജിറു കങ്കർബുവാതേദ കൊങ്കുലാത്തോന്ന് അക്കച്ചിങ്കല് കൊങ്കുലാച്ചിസ്തോൻ അക്കച്ചിസേനീഞ്ഞാൻ ഈബാഗൊച്ചുത്തു ജിറ ഇഡോ തൊക്കു തൊക്കൊത്തി ഫോയ്യാ ജിറ ഗറു ഇഡോ വൻ കാനിത്തിമോ അമ്മല്ലെ വാൻ ഫോയ്യൻ അർഗംനെ ജിറു ഉബു സലമോൻ ഡാംസവൻ കജേലുമാൻ ഡബർഫമൻ ഈബാ നമാൻ ഫിറു മലൻ ദുർസമേ തിൽമാമമൂ ഡബൂൻ റാക്കോ കന കനമ്മേസ് തൗല്ലേ ഡുബത്തു അബ്ബാ അങ്കോ ഗേജ്ജിബാ ക ഫെഡറാലാഫ് ഡയറക്ടർ ഒലാന കഥാൻ ഒബ് അബ്ദിസാ അഡത റക്കോ ഉമമെ കന ഫുറുഡാഫ് ወጂን ጭማን ወና ኡሙ ወጅ ተማከጅሩ ዱበቱ
ትራንስፖርት ድርጅቶች ጋር በመተባበር ከባድ መኪናዎች አሽከርካሪዎች
ማጣበቶ ተገጅባ ወጅ ወልገርጋሩዳን ወልዳሪ ኮንኮላቺስቶታ ኮንኮላታ ጉጉዳ ወሊን ወሊንቅ እንደ ፈቹዳን ወጂዋን ሁበኖ አዋሲቻ ጉዲሱ ደንዳን ሚሪ ሞጋት ቆዶ ከም በበለን ከነንታሲሰን ኮንኮላቺስቶታ ብረትሞ ሚሪ ሞጋት ቆደሙ አከኑምነ ከነንጀጀበሰን ወጂዋን ኡበኖ ኡሙ ወጅ ተማጅሩ
മോത്തുമാൻ ഇത്യോപ്യ ബിയത്തി കേസത്ത് വേറെ കോവിഡ് കുടസകലി ഹമ്മാത അഡേമുസ് കരോറസ കൻ ബിക്കിൽത്തുവൻ ബില്യോണ ഷൻ ആബൂഫ് കബു ബോർ കൻ ഇത്തിഫുഫുത ഉപേക്ഷിസെ മുമിച്ച് മിനിസ്റ്റേറ അബിയ് അഹമ്മദ് അക്കജനിത് കോവിഡ് കുടസകൽ ജിറാത്തിയു ചിച്ച ബിക്കിൽത്തുവൻ കന ആബൂഫ് കമ്നു നിബാന ജഡൻ നമോൻ നിമർത്തിനു അക്കമീൻ ബിക്കിൽത്തു കന ബിഫ വർറാഹിക് ഇൻസ ഹവാസുമ്മ ഏഗേൻ അക്കദാബൻ കരോർസു ജൽകംന ജഡനീരു ሀቲ ወራ ሙምቸ ሚኒስቴራለ ሶቶ ድራኒ ካን ቶማስ ተባኔ ሀደ ወራ አባ መናሳኒ ድራኒ አጀሰን ጀአሙን ሄማተመን ኤርጋ ባን ሙርቲ ቶርቤደር በእየና ሳን ወቢና ከገዲ ፈመን ይፍጋፈታን ዲደኒ ቦደ መናሂዳት ዴቢ አኔጅራን የከላል ተከብሮን ወጠበጂ ኩል አጃገገ ፈሙፍ ጅራ ማይ ሳህያ ተባኔ ቷና ጀለከን ኦላን ከለሰቱሬ ድራን ከኒሳን ሂማተመን ባቲ ቁርአን አላከይ ሰበረኩመ ለማፍቁደ ተርባ አባን ወራሳኒ ህርቡሴነኒ እቱሆጂን ጀልቀብንድራ ሊፖሌሎ ተባኔት ኡካፈሙን አጄፈሙሳ ከሳ ሀርቀቀቡ ጀደሙን ቱሬ ሊፖሌሎን ኤርገጄፈመኒ ጉያ ሀንገቶ ኮቦደ ማሄሳያን ቶማስ ተባኔት ሄሩማን ማሄሳያን ጀልቀበ ወጋ ከና ሰበባ ወልዳን ሰፈያ በርባዱ መቃጀዱን በከባን ወራሳኒ ጅራን አፍሪካ ክባት ኡቱሂን ኢማሊንድራ መነሂዳ ከሰቱራን ፖሊሲ ነርገሳን ለሶቶ ትዴ በእኒ ቦደቶ አናጀለ ኦልቼ ከነጀጃ ካናን ሂማተማነ ባወራሳኒ አኔኙን ዩኬ ሱማሃር ወራኮ ሄነጀፍ ነጀቹዳን አጃንስ ፍራንስ ፕሬሲፍ ኢፍሰኒሩ ከነገ ፈታጅርተን ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ ሄሪሪ ሞርሚ መጋላሌ ኢጆ ዩናይትድ ስቴትስ ከሰትትፉ ፌሮጅሩ ካናቲ ሚኒስትሪ ኒትሳ ዩናይትድ ስቴትስ ማርክ ኤስፐር ጄቀ መጅሩ ዳቡ ፎራነ ቦባሱ ኢሰጀዱ ካን እንደገረ ተኡ ከለሰዱ በተኒጅራን ኤፍሲ ሆገና ፔንታጎን ኩን ካን ፕሬዝዳንት ትራምፕ ሰበባ ጆርጅ ፍሎይድ ሀርከ ፖሊሲ ኡቱጅሩ ዱኤራን ካንከ ሞርሚ በልአቶ በንቶ ኮሊፍ ገጌ ሰመድ አብሲሱፍ ለልቶ ተምቦባ ሰጀቹን አደተን ወሊን ወልፋለሳ ዋይት ሃውስ ራ ገባሰ ፓስቲ ውዳ ኩስዋራ ኤርግ ጃልነ ዱብስ
መጋላሌ ዩናይትድ ስቴትስ ጉርጉዶ ከሰት ሄሪሪ ሞርሚና ጋንገጌ ፈመን ሮቢ ከሌሳ ሄዱዮታን ነሞኒ ኩመኩርነ ሄዱን ኡጉረሶቺ ሀልከኒ ለብሰሜፊ ሶዳ ቫይረሲ ኮሮና ዲዱዳን ሙፈናሳኒ ኢብሳቱረን ጀልቀበቶር ባንካና ፕሬዚዳንት ትራምፕ ሄሪረ ከነቀበኔ ሱብጀቻ ሁምኖቲ ወራና ወጂረጅረን ቦባ ሱዳን ሰይራን ከበሲሳ ከነጎቹፊሲ ፈዲ ቡልቹቶተ ኩታሌ ሂምበርባዱ ጀቹን ሶዳችሰኒ ቱረን ሰትራምፕ ጀዳን ካና ሚኒስትሪ ንትሳ ከዩናይትድ ስቴትስ ማርክ ኤስፐር ሞርማኒ ጅሩ ሁምኖቲ ወራና ሆጂረጅረን ከነገርጋረሙ ከደንደአም ሃላ ካን ሀተተማ አፍረክሳ ተኤኬሰት ቆፋ ጀዱ
We are not in one of those situations now. I do not support invoking the Insurrection Act.
Amma hala lamankana kesa tokokesa yunjur kanaf tarkamfi kana hojir olchu hindegeru jedanir Washington kesa tguyala maf hirir nagadan egagagge fame board ministerin ittisa robi kalesa ganam loltota imalani hojira asufanin made uftanitte debi ajechuna jajan garu white house kesa walgaye gatani board murti kana kasan ప్రెసిడెంటోని యునైటెడ్ స్టేట్స్ కన్నెలు బుంజిరన్ జిమీ కార్టర్ జార్జ్ బుష్ బిల్ క్లింటన్ దబలతే వర్రికానిస్ తర్కాంఫి గుర్రాచిచ్ అమెరికా జార్జ్ ఫ్లోయిడ్ రత్తి ప్రతమ బలాలిఫతని జురు ప్రెసిడెంట్ ఒబామానిస్ బుల్చిసోన్ని మగాలాలి అమెరికా హుమ్నాన్ ఓల్ గర్గారము ముల్లతా జురు కన్ కేసదేబియా ఇలాలా జచ్చుంగాఫతన్ దుఆ జార్జ్ ఫ్లోయిడ్స్ వలి వల్కబతే ፖሊሶን ዱራን ሆጂ ራሪ አማኒ ቱራን አርፈኑ ሂማናን ረጥያቴ ጅራ
ቶአና ፖሊሲ ጀለ ኡቱ ጅሩ ዱኡን ጆርጅ ፍሎይድ ቶርባንቶ ኮሊፍ ጉቱ ቢየ አሜሪካ ከይሰት ሞርሚፍ ጅጅራምኒ ወሊ ገራ አከጅራቱ ጋፈቹት ጌሴ ጅራ መጋላ ሚኒያፖሊስ ከይሰት ለይ ስርናያደኖ ጆርጅፍ ቆጳይ ሰዲኬሳ እንጀልቀባ ከሌ ሰግጌፈሜ ወገና ሶቺ ምርገነማ ካንታን ሬቨረንድ አልፕ ሻርፕቶን ስርናያደኖ ኡንፋ ካንማቲ ፍሪዮተሪ ገገፈመ ካንካለ ሰራውተ መገገ ሰኔሩ ሻርፕቶን ሚዲያ ሐዋሳ ረት ያደመጠን ሰኔን ነሞተ ሄዱ ሀቂሳኒ ድራ ጀልጠቴ ኡምኖተ ሰይረ ኤክሰሰን ሀርከትዱ አኒፍ ካንኔን ሀቂ ጀልጠቴ ሎጊ ሰኚ ነጀፈመን ኒያደን ነጀራን ማቲ ሳኒፍ ቡአሳን ስላቡሱ ቀበንለ ኒያደን ነጀራኒሩ ካኔ ሀቂ አከመርከናው ዋጎቹ ቀምነጀራን ተጃጅል ያደኖ ኡመታ በከደሎተ ጆርጅ ፍሎይድ ኖርዝ ካሮላይና ትቦር ከንገጌ ሰሙዮቶ ተጃጅል ያደኖ ጉዳታ ኤሞ ዊጣተ ሂውስተን በከንጅሬኛሳ ረጅሬሰ ጅራተ ትገጌ ፈሙፍ ጅራ ከነንዱ ኡሳላል ሴሞርሚ ገጌ ሳቱራን አቦቲን አለንጋ ኩታምን ሶታ ፖሊሶተ ኢትደበላ ሰዲ ከነንዱ ኡፍሎይድ ትሂደ ተቀበን ሂማታኒሩ ሄሪሪ ሞርሚ ሮቢ ከለይሳ ገልገል መጋላለ ሄዱ ከሰት ከንገጌ ሰመዮቶ ሄዱን ነጋንጥ ሙራሜ Washington kesa ummati kumallakom White House fullef bill samana mare dura hiriruudan dandi gudda Pennsylvania Avenue jeda Muhammad Gautti kan hiriran yotaw Wardiyan biyolesa polisif angawni daboli kabro bakka san ega turan hoganan polisi Detroit ugura sa aboda yutanan namni kamu nagaran hiriran kanin orkineta ubetsisan kantiba magala Los Angeles Eric Garcetti gaffi mormitotaf debi kennudan bajeta kuta polisi kan gattike santa usani dollar miliona 100 miliona shantam kuta polisi ra miliyoona 100 mo projecti wan kabro rakutudan egum safayaf barnot hawasa gurachaf kan olchanta ubeksisan abana langamu michiket elison nama George Floyd harkasatte due policy drani Derek Chauvin yakka ajjecha sadarkalam mataf sadarka sadafan himataniru policeo tafan sadanirattis yakka ajjecha sadarkalam mata muranijran gabana dunya guyota sadi walittanuf ergaul ka ebod harra bayinsa wal makature Europa kesa gaban London ibarra qapti afrin gadibwe kan Paris Frankfurt mo isadurar ibarra qapti sadetin gatqate kan Tokyo ibarra qapti sadi yodabal Hong Kong mo ibarra qapti tokku gatchabe Taiwan ibarra qapti ja olka ejra dukuti boba United States barmeli tokko dollar sodumijaf santima jataman gurgurame ole gaban United States kan sarkar dunya sadanu garu har gadibone olan Inna weerar virusi corona hammaati baati ebla keessa lakkoofsa namoota dhibee virusi kana hin ta'iniin kutaa yeroo hatattamaa dhaqan gad bu'uusa waltaan to'annoof ittisa dhukkubootaa United States CDC'n beeksisee jira. Dhaabbatichi xiinxala kaleessa baaseen lakkoofsi kun akkaan kan gadi bu'e ijoollee umriin waggaa 14 isaa gadii dubartootaaf namoota naannolee United States kaaba gama bahaa keessa jiraatani. CDC nakka jedetti lakkoofsi namoota sababa onneen dhukkubsateef ijoolleen asmaa dhukkubsatan mana qorichaa dhaqanii gadi bu'ee jira. United States addunyaarraa lakkoofsa namoota COVID-19 qabaman isa guddicha jechuun miliyoona 1 qabxii 8 ol yoo qabaattu kanneen du'an immoo 1,107 darbee jira. Gaazexaan New York Times akka gabaasetti bulchiinsa Trump kaampaanilee 5 talaallii vaayirasii koronaa akka oomishan kaadhimee jira. Kanneen kunis Massachusetts keessa kan maddeeffate Moderna kan University Oxford waliin michummaan hojjetu AstraZeneca Company Pharmacy guddicha Johnson & Johnson jedhamu Merck Pfizer kanneen jedhamani. Gaazexaan kun angoota mootummaa maqaa dha'uudhaan White House murtii kana torbanneen taanan keessa beeksisaa jedhee jira. Hoogganaa waaltaa dhukkuboota alerjiif daariqaa yookaan infekshinii Dr. Anthony Fauci barru The American Medical Association jedhuuf qixxata darbe ibsa kennaniin hayyoonni saayinsii talaallii hojjetu jalqaba bara 2021 ni dhiyeessu jechuun kan abdatan ta'u of eeggannoon dubbatanii doozii 100 hedduutti lakkaa'amu ni oomishu garuu amansiisaadha jechuun hin danda'amu jedhan. Fauciin akka jedhanitti qorannaa talaalliin kun hojjechuuf dhiisuusa adda baasu baatilee hedduu fudhachuu mala jedhanii jiran. Talaalliin kun tarii COVID-19 yeroo dheeraaf ofirraa ittisuuf gargaaru dhiisuu mala jechuun illee akeekkachiisaniiru. Gama biraan qorattoonni Yuunivarsiitii Minnesootaa akka jedhanitti daawaan dhibee farra busaa haayidrooksii kilooroquiin kan pirezidaanti Tiraamp COVID-19 wal'aanuuf akkaan gargaara jedhan namoota fayya buleessa vaayirasii kanaan akka hin qabamne irraan ittisuu jedhan. Hayyoon saayinsii namoota vaayirasii koronaan qabaman 108 irratti kan yaalan yoo ta'u doktoroonni hangi tokko immoo daawaan kun daafoo hamaa kan akka dhibee onneef ajjeesuuyyuu ni danda'a jechuun akeekkachiisan. Jarmeen fayyaa addunyaa daawaa kana vaayirasii koronaa wal'aanuuf yaaluu addaan kutee jira. Faransaay immoo walumaa gala uggurtee jirti. Oduun galgala kanaaf qabnu kanu.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Itoophiyaa keessatti appiiwwan bilbila harkaa yookaan mobaayilii COVID-19 ofirraa faccisuu irratti hojjetoota eegumsa fayyaa fi uummata waliigalaa gargaaruutti jiru. Hanga gabaasaan kun qindeessametti namoonni vaayirasii koronaan biyyattii keessatti du'an 12 kanneen qabaman immoo 1,100. Ogeeyyii weebii yookaan marsaa intarneetii tolchan appiiwwan adda addaa kanneen daddabraa vaayirasichaa hordofuu gargaaranii fi akka hojjetoonni fayyaa odeeffannoolee dhukkubsatootaa waliif dabarsan gargaaran wixinanii tolchaa jiru. Appiiwwan kun magaalaalee keessatti babal'ataniyyuu baadiyyaalee fagoo dhaqqabsiisuun garuu ammallee rakkoo akkuma ta'etti jira. Gabaasa Saayimen Marks jaalannetu dhiyeessa.
Baatii bitooteessa darbe Itoophiyaan yeroo jalqabaaf nama vaayirasii koronaan qabame biyya ishee keessatti argamu erga mirkaneessitee booda Umriin isaa 38 kan ta'ee fi injinara waa'ee sooftiweerii ka ta'e Mike Ndale waggoota 20 dura gara Ameerikaatti godaanee ka ture yoo ta'u qofaa isaa gaaffii gargaarsaa gama Tiwiitariidhaan facaase. Kunis kanneen sooftiweerii hojjetaniif injinaroonni Itoophiyaa keessaas ta'ee biyya alaa jiraatan dhukkuba koovidiif irratti hojjechuuf ka gargaaru sooftiweerii ministirii eegumsa fayyaa federaalaaf kennuun akka gargaaran gaafata. Ndaalen garee dhukkuba koovid-19 irratti hojjetu kan Itoophiyaaf miseensa ta'uudhaan doktoroota fedhii isaaniin gargaaruuf ka'an ogeessota waa'ee sagantaalee kompiitaraa, injinaroota sooftiweerii fi odeeffannoo jiru xiinxalan waliin hojjechuu jalqabe. Ndaalen Waashintan DC keessa ka jiru Korporeeshinii Bleen jedhamuuf kan rakkoo uummataaf dhaabbatoota tola ooltummaa furmaata gama teeknoolojii kennuun hojjeta. Namoonni dhimmi tokko walitti nu fidee walitti qabamne attamitti gargaaruun akka danda'amu barbaachuu jalqabne. Kanaaf humna kan nuuf ta'e hojii ministiriin eegumsa fayyaa kan Itoophiyaa hojjetu karaa hanga tokkoon gargaaru isa jedhu ture. Inni jalqabaa gama teeknoolojiin yoo ta'u isaaf immoo biyyuma keessatti nu dura wanni jalqabame waan tureef itti carroomne. Isaan waliin wal quunnamnee furmaata guddaa waan ta'u irratti hojjechuu jalqabne jedheera Ndaalen. Injinaroota sooftiweerii kanneen ministirii eegumsa fayyaa Itoophiyaa fi Institiyuutii Fayyaa Uummataa kan Itoophiyaa keessa hojjetan waliin gareen Ndaalen hoogganamu kan barsiisota teeknoolojii kun hojjetoota tajaajila eegumsa fayyaa ka gargaaru aappii jedhamu hedduu qopheessan. Waan isaan qopheessan kun hojjetoonni eegumsa fayyaa nama gara Itoophiyaatti seenu eenyummaa isaa fi seenaa fayyaa isaa galmeessuuf ka gargaaru yoo ta'u nama dhukkuba COVID-19 qabame waliin namoota walitti dhiyeenya qabaataa turan galmeessuun gargaara. Isa kana gareen ministirii eegumsa fayyaa Itoophiyaatu kompiitara taabileet jedhaman waliin gara hawaasaatti erguun shakkamtoota COVID-19 adda baasuun akkasumas qorannaan irratti gaggeeffame galmeessa. Ammayyuu kanneen akkasitti hojiirra oolaa jiran hangi tokko qofa ta'an iyyuu aappiin ittiin hojjetamaa jiru hojjetoonni eegumsa fayyaaf hospitaaloonni bifa ammayyaan odeeffannoo Itoophiyaa keessaa sirriitti ta'e hatattamaan wal jijjiiruu akka danda'an godhee jira. Hanga weerarri vaayirasii koroonaa kun dhufutti odeeffannoon dhukkubsattootaa waraqaa irratti barreeffama ture. Aappii kanneen biroo gareen deebii kennaa jiru kun hojjetan uummanni argachuu danda'aa jedhameera. Aappiin dhukkuba COVID-19 Itoophiyaa keessaaf qophaa'e baatii caamsaa darbe hojiirra kan oole yoo ta'u kunis uummanni ofiisaayyuu namoota qabaman akka ofii galmeessu yookaan immoo aangawoota eegumsa fayyaatti namoota mallattoo dhukkubichaa qaban akka beeksisuuf gargaara. Aappiin moggaafama maqaa daboo jedhamuun qophaa'e kun nama qorannaan irratti gaggeeffame vaayirasii koroonaan qabame guyyaa tokko dura namoota meetira 2 gadi itti dhiyeenya qabaataa turanis ni galmeessa. Biruu Tasfaa Abbara ministira eegumsa fayyaa kan Itoophiyaa keessatti ogeessa gameessa kan waa'ee odeeffannoo fayyaa ta'uun hojjetu.
This is very important tool for the country in responding to COVID-19. Also for decision makers, you know. The ministry task force is sitting here.
Dhukkuba COVID-19 kan ilaaleen kun biyyattiidhaaf hojii akkaan barbaachisaadha. Kana malees kanneen murtii kennaniifis ni gargaara. Gareen ministirii eegumsa fayyaa gara fuulduraatti yookaan immoo baatii dhufu namni meeqa dhukkubichaan akka qabamu malus baruuf yaalii akka godhan gargaara. Kanaafis odeeffannoo irraa ka'an qabaachuuf isaan gargaara jedhan. Biruu Tasfaan akka jedhanitti meeshaalee ammayyaa akkasii kan dijitaal jedhaman kun qorannaa guyyaa guyyaatti gaggeeffamu kan namoota 1,000 bayii argame sa'aatiilee 24 keessatti guutummaa biyyattii keessatti hojjettoota tajaajila eegumsa fayyaa akka dhaqqabu gochuun gargaara. Kanneen shakkiin waaltaa tokko keessa kaa'amanii jiran yoo vaayirasicha koroonaa hin qaban ta'e battalumatti ba'uufis ni gargaara jedhan. Meeshaaleen ammayyaa kun qorannaaf jecha meeshaaleen Itoophiyaa keessa jiran eessa akka jiran agarsiisa. Kana malees meeqa hojiirra akka jiran meeqas hojii akka dhaaban kan mul'isu ta'a. Meeshaaleen ammayyaa kanaan fayyadamuun magaalaalee keessatti jijjiirama fidaa akka jiran, baadiyyaa lafa intarneetiin hin jirre, bilbilli ismaartifoon jedhaman hin jirretti gargaaramuun immoo xiqqoo waan rakkisaa ta'uusa Brutus faan dubbataniiru.
The tool can help you manage your record, maintaining the contact listing and creating the relationship of the positive person's contacts in the past 14 days.
Odeeffannoo galmeeffame kaa'uuf, namoota waliin quunnamtii jiru jabeessuuf, akkasumas kanneen guyyooti darban 14 dhukkubsatan baruuf hedduu nu gargaara. Garuu meeshaa kanaan namoota fayyadaman caasaa kana keessa galchuun, akkasumas akka galmeessan gochuun suuta deemaa jira. Dhiyeenyatti hunduu ni jalqaba jennee yaadnee jedhan. Ministirii eegumsa fayyaa gama viidiyoodhaan hojjetoonni eegumsa fayyaa kanneen baadiyyaa keessaaf leenjii kennaa jiran. Kanaaf meeshaa ammayyaa kanaan akka itti gargaaraman baruuf isaan gargaara. Kompiitarri bifa taabileetiin qophaa'an 30,000 kan silaa lakkoofsa heddummina uummata Itoophiyaa galmeessuuf qophaa'anii turan hojjetoonni eegumsa fayyaa kan naannoo intarneetiin hin jirre jiraatan akka itti fayyadaman ta'eera jechuudhaan Brutus Faabbara dubbataniiru.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadhabru raadiyoo sagalee Ameerikaati. Waldaan tola ooltummaa furtuu waraana dhokataa weerara COVID-19 jedhamu eega vaayirasiin koronaa Itoophiyaa seenarraa jalqabee magaalaa Ambootti osoo guyyaa tokkoof addaan hin kutiin hawaasa harka dhiqachiisuuf hubannoo kennuutti kan bobba'ee jiru ta'uu dubbatu miseensonni waldichaa. Naakor Malkaatu dargaggoota magaalaa Amboo ganda yaa'ii gadaa jiraatan dubbisuun gabaase.
Weerarri vaayirasii koronaa Itoophiyaa keessatti erga mul'atee jalqabee yeroo ammaa kana haala yaaddessaa ta'een dabalaa jiraachuu himama. Ibsa ministeerri fayyaa Itoophiyaa Tibbana Baaseen ammoo amantaan ittiin dhibamtoonni COVID-19 dabalaa jiran yeroo weerarri vaayirasii koronaa Itoophiyaa seeneen wal bira qabame yemmuu ilaalamu dhibbantaa 300 caaluun dabaluu isaati kan ibsu. Lakkoofsi namoota lubbuun isaanii darbuus akkasuma dabalaa jira. Yeroo weerarri vaayirasii koronaa Itoophiyaa keessatti mul'ate dargaggootni tolooltummaan bakka garaagaraatti hawaasa harka dhiqsiisuuf hubannoo uumuudhaan hojii tolooltummaa garaagaraa hojjechaa turuun isaanii yaadatama. Ammas iddoo tokko tokkotti hojiin kun hojjetamaa jiraatu malee amantaansaa gadi bu'aa deemuu himama. Haa ta'u malee dargaggootni magaalaa Amboo ganda yaa'ii gadaa bakka barmaatiitiin awwaaroo yookaan dirree bareedaa jedhamee waamutti argaman ammas hojii keenya addaan hin kutnee jedhu. Walitti qabaan dargaggoota furtuu waraana dhokataa COVID-19 dargaggoo Fissaawaa Gaarii akkas jedha.
Nuti yeroo jalqaba walitti dhufne dhibeen kun akkuma biyya galiini sanumarraan kaaniitu akkamitti maal goone saba kana lammii kana. Baraaruu dandeenya dhukkuba kanarraa inniitu taa'eetu mari'adhu ofuma kootiitu mari'adhu yaadni tokko natti dhufeenis immoo maalidhaa harka dhiqachiisuu as magaalaa keenyatti hin jalqabamne ture. Magaalaa keenya miti akkuma biyyattiitu hin jalqabamne sana booddee hiriyaa koo abdii utuuni karaa irra deemaa jiru nawwaameeni akkas akkas gooneetu eegallee jedhee gaafanitti immoo baay'ee gammadee sanumarraan jalqabne dabarreetu maashinii kana uummannee jira nu ta'u. Hojjennee nuti gara hojiitti baane malee gara oduuttis gara maaliitti hin baane nuti lammii baraaruudhaaf fiigne sanumarraan fuufneetu walumaa amma ji'a sadiidha. Asirra geenye jirra. Kaayyoon keenya gala fuudhaatti yoo COVID kun waaqayyo jedhee balleesse yaa'u hin badanne abdannaa kanumaaf kaan nuti akkuma waldaatti gara fuulduraatti fuufnee waanta hojjennu gaa waaqayyo beekaa xiqqoorraa jalqabnee gara guddaatti akka deemnu nan abdadhan.
Miseensa waldaa furtuu waraana dhokataa COVID-19 kan ta'e Abdii Tolasaas lakkoofsi miseensota isaanii yeroo jalqabame eegalee gadi bu'aa deemus hojii isaanii addaan kutuu dhabuudha kan dubbatu.
Icciitiin turmaata keenya ani akkanaaf galutti bakkeewwan kaan irraas gaaf laallu garaagarummaan nuti bakkeewwan kaanitti ijoollee tola ooltummaa hojjetan irraa qabnu nuti waltuttuqaa maallaqaa hin qabnu. Kana jechuun amma fakkeenyaaf namoota kan nu gargaaraa jiran saamunaas kan nu fidanii wanta hundaan kan nu deeggaran garuu namoonni sun gaaf nu deeggaranii maallaqa yoo kennan nuti maallaqa hin fuunu. Namuma waliin ergineet saamunaa bitanneet deebii isaa namni sun fudhatee deemaa jechuudha. Kanaaf tuttuqaan maallaqaa hin jiru waan ta'eef icciitiin turmaata keenyaa inni guddaan ani kana dhadhee yaada. Ammas gara fuulduraatti itti fufnaa garuu chaalenjiiwwan hedduutu jiru. Chaalenjiiwwan nu mudatan maalidhaa amma fakkeenyaaf har'uma akka argaa jirtutti bishaan hin jiru. Nuti baaneerra yeroo keenya kennineerra garuu bishaan kanaaf immoo akka furmaataatti kan nuti yaannu maalidhaa roottoon jira ture rotun sunotun diate alkanin guta guya bishanin jirre sanan tajaji dudan denya kanu tibanef yero sana magala kenya galera virusin kun jenne so ntare namoni baratani ade fatani akka hadat akka isanar ka dikanna kana walirafa fagenya kana akka santa sanif ada godatu echuda garu amma yero kanati sodaqa maxin qabnu akuma argitu kana kanaf de gerson nakana nuti baje de gerson makana tikan gafacha ture de gerson nakana utota sifamani kambramu mani ijollewani nuwalin ojjacha jiran kun amma tulfacha jira ji asadi oji male bahani tajajila tolol tumarro lu echun wanta guddada garu ofisani di amma jiru dabatti de ma jiru echuda kamana kra gallakisuf de mu jira wan manyatani galan le kan abuf de mani tu jira echu jollen kun of kennani tikan jalqaba wanta fi omi kan dubatti jirani miti echuda dukuba kan itisuda dukubsatani saddetamni qabame amma dukubsata saddetama ventilatorin bitamu nama kuma saddet tolol tumatti basani wanta isa barbachisu de garsa to godani fi namni kuma saddesun wanta heddu kabar gochu danda echuda kanaf ani akkan argutti jollen bakke biratti bitti manis kanu ma jolle kenya mudacha jiru kan amma jolle kenya kan itini adde sangodu kariga ci su ko famiti ga heni san qaban namo tawal rasi siksu iro bi shamba de kanalle amma namo ta maxi heni danne ingor su echu da maliyo maxi fa yadantan ofifis fa ya nama fisimmo fayyata tuwan ta ef jedani ingor su echu da jollen hunra de mani
wonno
e wonno humurat baye ojjacha juru kanaf kana jajjabe su himmo edda dukub sanne edda babal danne amma rakko guddatti seenu oto ojinum takana kun jajjabe fame dukuba kana gutu mangutu ti tawchunin danda amajenne amannanuti
darga goji fara buru misen so walda kanati iro hoji natulul tumati nujjatan qorumsa samudate lal cesa kasjada
do kana kisetti ummanni kenya amalle wanti nubanni jiraane ce sababni sa gafa umni warana nanno kenya kana nanno dirre bare da kana kisetti guyya argamani nufa jajjem wakka gari ta jajjemani ofisani fgejdani fudani no tikatu guyyo ta bra garu gafa dikadda arka kisanni kadda oto dikati indarbina adara gafa nu yennu ille kannana rifadda jeda wanto ta bayetu jiraacha bitamtani dabattu do kana jeccho ta bayetu nu jedama hata uyu male kana undu masa damdamanne kani lal gadana nufila nuila la jira bakke kana rat akana ma hoji umfasa dabe bakke kana rat abatu tille samun nu madalu jira cha gafnu yo bole de kadu gafnu en abatar man bakke kana rat sila nu arganif akuma lalcha gadana wi nemin wilalu jira ata u kanundu masa opsine ummata kenyaf bane malif gotonni kale sadarban ummata sani vijacha lubu sani wari ganiru nimmo bakke kana kesat baraha ibenu fatan kai kana kesatti ummata kenya holchine lubu kenya holchu dabjenne ofi kenya of belexa ofi kenya abot kabeenya amma mana kirayi keessa gadi nu darbatan dirasi irrageenye ummata keenyaaf tajaajila kennurra guyyaa tokko nuffa tokko malee dadhabbii tokko malee utuu guyyaa tokko addaan kuti kunoo ji'a sadaffaadhaaf adeemaa jiraacha ummanni nuubatu jira kan nu nubanne jira hundumasaa ummata keenya akkuma gaariitti keessummeessa irraachaadha amma yeroo kanatti
obbo Asfaatu Addasaa jiraataa magaalaa Ambooti hoji tololtummaan dargaggootni kunneen hojjetan irratti yaada qaban akkasitti ibsu.
Ijoolleen naannoo keenya tololtummaaf vaayirasiin kun dhukkubni kun gara biyya keenyatti erga seenee booda hanga ammaatti hojiirra jiru. Ani ijoolleen baay'ee cimoodha jedhanii abdadda. Ganamaaf galgala qorraaf aduu otoo hin jedhin hojiirra jiru hanga har'aatti jechuudha. Kanaaf ijoolleen galateeffamuu qabu. Inna namoonni baay'ee baadiyyaadhaas naannoo keenyas baadiyyaa gara magaalaa kan seensisuu irratti waan jiraniif ijoolleen uummata baadiyyaa barsiisuu barbaadu. Kanaaf otoo namni isaan hin gargaariin fedhii isaaniitiin hanga har'aatti kan hojjechaa jiraniiru.
Sababa hojiitiif bakka biraa deemuu isaaniirraan kan ka'e gaaffiif deebiif mijataa akka hin taane kan dubbatan kantiibaan bulchiisa magaalaa Amboo obbo Saaluu Dirribsaa gaaffii dargaggootni meeshaa ittiin bishaan kuufatanii yeroo bishaan hin jiraanne harka dhiqsiisuuf isaaniif malu roottoon akka kennamuuf gaaffii dhiyeessaniif deebii yemmuu kennan dargaggoota kanaaf roottoon akka kennamu murteessuu isaanii dubbatanii jiru. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Radio Sagale America galgal ke sa salama walakka jil ka baga sa sadit meter bandi digdemi lama yukan kilohertz kum kuda sadif ibatorba jata misharrat meter bandi digdemi shan yukan kilohertz kum kuda lama afafurtamarrat akkasumas meter bandi soddomi tokko yukan kilohertz kum kuda lama af tibafuri sadit misharrat wutata agajmatat qopi afan romotin dabars asratra wata qopi boruti walitrebe na dagge fatu ta kenya nagat bula amma saganta afana maratu tifufa.